Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή AutoClub και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για όλη την αγορά του αυτοκινήτου. Μαζί μου θα είναι βέβαια ο Βασίλης ο Σαριμπαλίδης από το News Auto και όχι μόνο τον ξέρετε με τα διάφορα βιντεάκια που κάνει στο YouTube και όχι μόνο. Καλησπέρα Βασίλη.
Καλησπέρα Πάρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Τι κάνετε, καλά είστε?
Καλά είμαστε εσείς.
Μπράβο.
Για να δούμε.
Καλό χειμώνα.
Καλό χειμώνα να πούμε, βέβαια.
Μπα, έτσι το λέμε για να γελάσουμε. Καλή συνέχεια καλοκαιριού. Καλό φθινόπωρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Επιστροφή στην καθημερινότητα, επιστροφή στη ρουτίνα, επιστροφή στην κίνηση στους δρόμους. Οχοχοχ. Και ο Θεός σας βάλει το χέρι του.
Τεράστιο θέμα αυτό με την κίνηση. Έχουν δρομολογηθεί όμως κάποια έργα, μια που αρχίσαμε με κίνηση, έτσι. Είναι γνωστά τα σημεία, νομίζω, κίνησης που απασχολούν καθημερινά τον κόσμο. Το ένα σημείο είναι η Αττική Οδός, η έξοδος προς τη Λαμία, στην Εθνική Οδό που είναι στο ύψος των Αχανών και τι άλλο.
Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι η κίνηση συνεχώς γίνεται χειρότερη. Δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Βλέπουμε και λέμε, α, εντάξει, τον επόμενο μήνα θα είναι καλύτερα, αλλά βλέπουμε ότι τον επόμενο μήνα, το μεθεπόμενο μήνα τα πράγματα χειροτερεύουν. Και εδώ διαπιστώνουμε και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι θα πρέπει να σκεφτούμε άλλες λύσεις. Τις λύσεις αυτές δεν μπορώ να τις σκεφτώ ούτε εγώ ούτε εσύ. Υπάρχουν συγκοινωνιολόγοι, υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται για αυτό το πράγμα. Αλλά θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ.
Λογικό, είναι λογικό, για να σου πω γιατί. Γιατί τα αυτοκίνητα όσο πηγαίνουν αυξάνονται. Έτσι. Οι θέσεις πάρκινγκ δυστυχώς μειώνονται, δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Και μετά βλέπουμε καθημερινά διπλό πάρκινγκ. Δηλαδή πας στο κέντρο. Τρίπλο πάρκινγκ.
Τρίπλο πάρκινγκ. Ναι. Πας στο κέντρο, καλά στο κέντρο, μόνο σε πάρκινγκ, αλλά και τα πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας δεν φτάνουν. Αλλά δεν είναι μόνο το κέντρο της Αθήνας, είναι και άλλες περιοχές της Αθήνας. Το Μαρούσι, ας πούμε, όπου χτίζονται πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οποίες δεν ξέρω αν μπορούν να φιλοξενήσουν τόσα πολλά αυτοκίνητα και τόσο πολύ κόσμο, δεν υπάρχει σωστή συγκοινωνία. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Εμείς παίρνουμε το αυτοκίνητό μας γιατί θέλουμε να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν θα την κάνουμε γρήγορα. Εκεί έπρεπε να σκεφτούμε και να πούμε, γιατί να μην πάρουμε ένα λεωφορείο, ένα μετρό? Δεν βολεύει, δεν εξυπηρετεί. Ακολουθείτε το ωράριο.
Επειδή τώρα εμείς μιλάμε για την Αθήνα, για δες τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, στη Θεσσαλονίκη περιμένουν το μετρό. Νομίζω ότι το μετρό θα ανοίξει επιτέλους.
Ναι. Ευχόμαστε όλοι. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
Ναι, το ευχόμαστε όλοι.
Ότι δεν θα είναι μόνο στα χαρτιά.
Όχι,
λέω, θα ανοίξει
πλέον,
τα γένεια.
Πάρε πλέον, θα ανοίξει το μετρό. Μην λέμε τώρα χαζομάρες. Όμως το ζητούμενο είναι να δούμε πόσο θα μειωθεί η κίνηση. Σίγουρα όμως θα μειωθεί η κίνηση. Αλλά όμως δες το. Είναι αδιανόητο μια πόλη όπως Θεσσαλονίκη, όπου μένουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι, 1 εκατομμύριο, μην πω και περισσότερο, έτσι, να μην έχουν μετρό. Τόσα χρόνια. Ευτυχώς ολοκληρώνεται το μετρό. Να πάμε να ανάψουμε και λαμπάδες, πώς να το πούμε. Αλλά έπρεπε να γίνει αυτό το έργο και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει και άλλες μεγάλες πόλεις, γιατί η κίνηση γίνεται ανυπόφορη.
Και η Πάτρα έχει τεράστια κίνηση.
Εγώ πάντως λυπάμαι τους ανθρώπους που αναγκάζονται καθημερινά να μένουν μία ώρα και δύο ώρες, ακόμα και τρεις ώρες μέσα στο αυτοκίνητό τους για να πάνε και να επιστρέψουν από τη δουλειά τους.
Απλητική μετακίνηση, την απλή μετακίνηση. Έχεις... Για να πας και να γυρίσεις.
Έχεις δει και οι επαγγελματίες. Τα φορτηγά. Έχεις δει στην Αττική Οδό, αν κινηθείς από Μαρούση, ας πούμε, προς Ελευσίνα και κοιτάξεις από την απέναντι πλευρά, θα διαπιστώσεις ότι η ουρά των χιλιόμετρων είναι τεράστια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει σε έναν δρόμο, έχουν πληρώσει και μένουν στάσιμοι σε έναν δρόμο. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και δεν υπάρχει λύση.
Αν σε έναν δρόμο που είναι από το 2004, τον έχουμε πληρώσει, νομίζω, καθημερινά όλοι μας. Και τώρα βέβαια, εντάξει, είναι καλό το γεγονός ότι θα υπάρξει μείωση 30 λεπτά. Έτσι, δηλαδή από 2,80 πάμε στα 2,50. Βέβαια, μας είχαν υποσχεθεί.
Σώθηκες τώρα.
Ναι, μας είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι με το όσο χρησιμοποιείς το δρόμο. Έτσι.
Τώρα θα ανοίξεις εσύ ένα άλλο κεφάλαιο.
Ναι, γιατί στα διόδια.
Είναι αδιανόητο να μπαίνεις από την Ελευσίνα να βγαίνεις στο Μαρκόπουλο και να πληρώνεις 2,80.
Το ίδιο.
Και να βγαίνεις στην Πεντέλης από το Μαρούσι που είναι 800 μέτρα και μιλώνεις πάλι 2,80. Δηλαδή. Αυτό το πράγμα είναι όπου μας συμφέρει.
Σε όλους τους αυτοκινητόδρομους στον κόσμο, δηλαδή δεν πληρώνεις την είσοδο, πληρώνεις την έξοδο.
Ναι.
Γιατί φαίνεται και πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι χιλιομετρική χρέωση.
Τώρα,
εδώ τι είναι, χαράτσι.
Εδώ είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Δηλαδή πρέπει να διορθώνονται και άμεσα. Καθόμαστε πολλές φορές και συζητάμε, ενώ είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει προχθές, ούτε καν χθες. Και είναι πράγματα που, αν θέλουμε να διορθώσουμε την καθημερινότητά μας, αν θέλουμε να διορθώσουμε την τσέπη μας, αν το θες έτσι. Όμως, όπως το λες, υπάρχουν χαράτσια, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό, όταν πληρώνουμε τα 2,80, στο 2,80 υπάρχει και ένα ΦΠΑ μέσα. Το οποίο το ΦΠΑ το εισπράττει το κράτος. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με τα καύσιμα. Όταν δηλαδή η τιμή της βενζίνης πηγαίνει στα 2 ευρώ, έχεις παρατηρήσει ότι 9 στους 10, ποιον θα κατηγορήσουν, τον πρατηριούχο, την εταιρεία πετρελοειδών και λοιπά. Όμως τα 2/3, άκου τώρα, τα 2/3 είναι φόροι. Άρα μην καθόμαστε πολλές φορές και λέμε ότι έχουν ακριβήνει τα πάντα. Το πιο ακριβό πράγμα, και αν θέλουμε, είναι το καύσιμο, οι μετακινήσεις. Ένα πολύ μεγάλο κόστος είναι οι μετακινήσεις. Είναι τα logistics, είναι να μεταφέρουν τα προϊόντα. Όταν το καύσιμο είναι πολύ ακριβό, γιατί το καύσιμο στα 2/3 είναι φόροι, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα.
Και αυτό βέβαια μετακυλείται στον καταναλωτή. Γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει το μαλλί, δεν τον πληρώνει το κράτος, τον πληρώνουμε εμείς. Και μην ξεχνάμε ότι το κράτος είμαστε εμείς.
Ναι, να πληρώσουμε, είπε κάποιος να πληρώσει. Όμως, όταν πληρώνεις, πρέπει να έχεις και τις ανάλογες παροχές. Πηγαίνεις σε ένα μαγαζί για να φας. Άμα οι παροχές δεν είναι σωστές, δεν θα ξαναπας. Εδώ επειδή είναι μονοπόλιο.
Δεν έχεις όμως εδώ
είναι
το
μονοπόλιο.
Ακριβώς δεν έχεις το δικαίωμα της επιλογής.
Άρα όμως και εμείς θέλουμε να διορθωθεί η κατάσταση. Έχουμε ζήσει επί δεκαετίες τραγικές καταστάσεις, ειδικά στο χώρο του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο έχει χτυπηθεί στην Ελλάδα, το ξέρουμε τώρα, από φόρους, από τέλη κυκλοφορίας, από.
Γίνεται όμως και εδώ μια αρχή με τα τεκμήρια που πέφτουν, έτσι.
Τεκμήρια.
Βέβαια, το είχαμε δει αυτό και με την κυβέρνηση Καραμαλή τότε που είχαν πέσει τα τεκμήρια. Πήρε όλος ο κόσμος αυτοκίνητο, έτσι. Και μετά ήρθανε και φορολόγησαν. Είναι λίγο.
Τι τεκμήριο μιλάμε. Τι χρονολογία έχουμε.
2024.
Ωραία, 2024 και εμείς καθόμαστε και συζητούμε για κυβισμό σε αυτοκίνητα. Η Φόρμουλα 1, ο κινητήρας των μονοθεσίων της Φόρμουλα 1 είναι 1600 κυβικά εκατοστά. Δηλαδή, αν έχεις μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 που μπορεί να κοστίζει 10, 20, 30 εκατομμύρια, δεν θα πληρώνεις τεκμήριο. Αλλά αν έχεις ένα Jeep Cherokee που κοστίζει 30.000, 40.000 ευρώ, θα πληρώνεις τεκμήριο. Δηλαδή, εδώ είναι πραγματικά που πρέπει. Δεν είναι κλεισί αυτό που θα πω.
Εδώ πάμε και στα ηλεκτρικά τώρα. Έτσι.
Πάμε και στα ηλεκτρικά.
Όπου δεν έχουμε εκεί. Πώς θα πάει, δεν πάει με τον κυβισμό.
Δεν πάει με τον κυβισμό. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είμαστε σε άλλη εποχή. Ο κόσμος πλέον ενημερώνεται από το διαδίκτυο. Ακούει ραδιόφωνο. Δεν βλέπει, δεν διαβάζει εφημερίδες, δεν διαβάζει περιοδικά. Δηλαδή έχουν αλλάξει. Εδώ η μαγιά, αν το θέλεις, είναι να προσαρμοστούμε όλοι μας και εμείς. Και αυτοί που αποφασίζουν να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της εποχής. Αν προσαρμοστούμε όλοι, νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα στην καθημερινότητά μας, στους φόρους μας. Άμα δηλαδή οι φόροι ήταν σωστοί.
Και το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ότι είναι, πας ας πούμε, είναι συμψηφιστικά. Σου λέει, έχεις ένα σπίτι. Ναι, έχεις ένα αυτοκίνητο πάνω. Δηλαδή, πολυτελής διαβίωση. Εντάξει. να φύγουμε λίγο από αυτά και να πάμε, μια και μιλήσαμε.
Αγορά.
Όχι, να μιλήσουμε λίγο για μικροκινητικότητα. Μια και μιλάμε για τη μετακίνηση. Τι γίνεται με τη μικροκινητικότητα, έχει λειτουργήσει, θεωρείς, δηλαδή ο κόσμος έχει φύγει? Καταρχήν, το πρώτο μέτρο αυτό που έδωσαν την ευκαιρία στον κόσμο που έχει δίπλωμα αυτοκινήτου να μπορεί να μετακινείται με μοτοσυκλέτες μέχρι 125 κυβικά εκατοστά. Θεωρείς ότι αυτό το μέτρο έχει οδηγήσει, καταρχήν έχει αποδώσει αυτό το μέτρο, δηλαδή έχει γυρίσει ο κόσμος στη μοτοσυκλέτα?
Τι βλέπεις εσύ?
Εγώ βλέπω ότι ορισμένοι, αυτοί που είχαν παλιά, δηλαδή που είναι τώρα στην ηλικία των 45, 50, 55 ετών, ίσως και 60 ετών, αυτοί οι οποίοι είχαν 50 παλιά και οδηγούσαν παράνομα, γιατί είναι πολλοί αυτοί, μοτοσυκλέτα, γυρίσανε και πήραν 125. Δηλαδή η ζήτηση είναι μεγάλη στις μοτοσυκλέτες.
Δεν έχει σωθεί η κατάσταση. Το βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους. Και ξέρεις γιατί πάρει? Γιατί ο κόσμος φοβάται να κυκλοφορήσει. Και δεν έχει και άδικο. Και εμένα με ρωτήσει, και εγώ φοβάμαι να βγω με ένα δίτροχο στους δρόμους. Θα σου πω γιατί. Γιατί αν κοιτάξει δεξιά και αριστερά, θα διαπιστώσει ότι οι 8 στους 10 την ώρα που οδηγούν στέλνουν και μηνύματα στο κινητό του. Φαντάζομαι εσύ να έρθει με το μηχανάκι σου, με τη μοτοσυκλέτα, με ένα ηλεκτρικό κάτι, και ο άλλος να παίζει με το κινητό τηλέφωνο. Είναι επικίνδυνο.
Texting, δηλαδή, το να στέλνει μήνυμα, είναι ένας από τους κύριους λόγους ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
Βέβαια. Αυτό δεν ξέρω. Εκεί είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να δώσουμε λίγο έμφαση και βαρύτητα. Τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Δηλαδή, παρατήρησε το. Δηλαδή, τώρα όσοι μας ακούν, ας κοιτάξουν δεξιά και αριστερά. Θα διαπιστώσουν ότι οι περισσότεροι ασχολούνται με ένα κινητό τηλέφωνο.
Μα εδώ ολόκληρη η αυτοκινητοβιομηχανία έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του κινητού τηλεφώνου. Δηλαδή, τα καινούργια αυτοκίνητα που βλέπουμε προσφέρουν tablets έτσι μπροστά. Δηλαδή,
εντάξει, αυτό είναι. Πάμε στο δεύτερο.
Και στα ηλεκτρικά.
Βέβαια, οι πολύ μεγάλες οθόνες. Βέβαια, μέσα από τις μεγάλες οθόνες το αυτοκίνητο σου κόβει κάποιες λειτουργίες για να μην τις χρησιμοποιείς την ώρα της οδήγησης. Όμως, μην κατηγορούμε μόνο τα κινητά τηλέφωνα. Ακόμα και τα πολύ μεγάλα tablet είναι επικίνδυνα όταν οδηγούμε. Τώρα αυτό έχει βέβαια να κάνει και με τον οδηγό. Σε κάθε περίπτωση όμως.
Είναι ανεπίτρεπτο.
Είναι επικίνδυνο. Είναι και το κάνουμε.
Να οδηγείς και να κάνεις texting. Εντάξει, είναι ανεπίτρεπτο. Εδώ είναι ανεπίτρεπτο να μιλάς και απαγορεύεται από τον κώδικα κυκλοφορίας χωρίς να είσαι συνδεμένος με Bluetooth. Και στα καινούργια αυτοκίνητα σου λέει κιόλας όταν έχεις μιλήσει παραπάνω από 5-10 λεπτά, σου λέει σε πολλή ώρα στο τηλέφωνο να το κόψεις. Μήπως. Γιατί όσο και να θες, έτσι, η προσοχή σου αποσπάται.
Είναι δύσκολη η καθημερινότητά μας. Το κινητό το χρησιμοποιούμε όχι για να περνάμε την ώρα μας, το κάνουμε και αυτό. Εντάξει, τα μικρά παιδιά το κάνουν καλύτερα γιατί περνάνε την ώρα τους με ένα κινητό τηλέφωνο, όμως είναι τόσο δύσκολη η καθημερινότητά μας, είναι τέτοια η ρυθμή της ζωής που δεν μπορούμε να μην κάνουμε χρήση του κινητού μας τηλεφώνου. Υποχρεωνόμαστε να κάνουμε χρήση του κινητού μας τηλεφώνου. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και θα σας το πω και διαφορετικά. Σου τυχαίνει κάτι την ώρα που οδηγείς και πρέπει να απαντήσεις ένα τηλέφωνο. Δεν υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης να πεις πάω δεξιά, σταματώ, στέλνω ένα μήνυμα και συνεχίζω τη διαδρομή μου. Mm-hmm. Στην Αθήνα, καλά και σε όλες τις πόλεις στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Όλοι οι Δήμοι επενδύουν παντού, εκτός από χώρους όπου μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Δηλαδή, αντί να σκεφτεί ένας Δήμος να αγοράσει 5 οικόπεδα, να τα κάνει πάρκινγκ για να μπορεί να φιλοξενεί τους κατοίκους που οι ίδιοι πληρώνουν φόρους στον εκάστοτε Δήμο, αλλά και τους φιλοξενούμενους από άλλες περιοχές. Κανένας δεν το κάνει αυτό.
Εσύ τι λες αυτό? Για σκέψου στις επεκτάσεις, στις διάφορες επεκτάσεις του μετρό μέσα στην πόλη που γίνεται, παραδείγματος χάρη στην Κυψέλη. Έτσι. Τι θα γίνει, δεν υπάρχει χώρο στάθμευσης.
Άρα δηλαδή σου λέει, αν είσαι 2 χιλιόμετρα, θα πρέπει να περπατήσει 2 χιλιόμετρα, κάνε το μετρό, κάνε και 500.000 θέσεις πάρκινγκ. Και δεν το σκεφτώ εγώ πώς θα γίνει αυτό. Είναι υποχρεωμένοι, ζούμε σε μια σύγχρονη εποχή, το αυτοκίνητο. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι είδος, στην κυριολεξία, πρώτης ανάγκης. Μπορείς εσύ να ζήσεις στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο, ή όχι, και όχι στο κέντρο, και στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, της Πάτρας, της Σέρες, παντού. Δεν γίνεται χωρίς το αυτοκίνητο. Είναι ανάγκη. Πας στο σούπερ μάρκετ με αυτό, πας στα παιδιά στο σχολείο με αυτό, πας βόλτα με αυτό, πας στην καθημερινότητά σου με αυτό. Η μικροκινητικότητα, πάντως, που είπες προηγουμένως, δεν έχει περπατήσει. Έχει περπατήσει όχι μόνο και με τα δίτροχα που λες και με τα οχήματα.
Τα μπαταριοκίνητα.
Ναι,
τα μικρούλια.
Τύπου Citroën AMI κλπ.
Citroën AMI, εδώ θέλω να μιλήσουμε τώρα και να πούμε συγκεκριμένα. Citroën AMI, Microlino, iXam, YoYo, υπάρχουν πολλά. έτσι, και πολλά και από την Κίνα κιόλας που έχουν έρθει και παίζουν δυνατά.
Ναι.
Μικροκινητικότητα με μικρές ταχύτητες, όρια ταχύτητας στην πόλη.
Είναι βολικά, είναι η αλήθεια. Όσοι τα κατακρίνουν.
Πες μου ένα λεπτό.
Δεν γνωρίζουν.
Πες, εγώ θέλω να αγοράσω ένα, ρε παιδί μου. Είναι, ξέρω εγώ, έχω τα χρήματα. Γιατί εντάξει, υπάρχει και επιδότηση από το κινούμε ηλεκτρικά 3 που βγήκε τώρα και είναι γενναία. Να το πούμε αυτό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι μια γενναία επιδότηση αυτή που έχει γίνει. Θέλω να μπω στην ηλεκτροκίνηση. Αλλά μένω στην Κυψέλη και έχω ένα αμή. Πώς θα το φορτίσω, πού θα το φορτίσω.
Την έκατσες. Δεν θα αγοράσει τώρα ένα αμή.
Όχι, αναγκαστικά αμή, κατάλαβε τι λέω.
Τα ηλεκτρικά οχήματα, τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική αγορά, απευθύνονται σε αυτούς που έχουν θέση στάθμευσης ότι μπορούν να παρκάρουν το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο. Στο εξωτερικό, γιατί ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα βλέπουμε, υπάρχουν σε περιοχές τύπου Κυψέλη συγκεκριμένες θέσεις όπου πηγαίνεις, σταθμεύεις, φορτίζεις το αυτοκίνητό σου και πάει λέγοντας. Εδώ έχουμε διαπιστώσει ότι οι θέσεις οι οποίες προορίζονται για οχήματα όπου χρησιμοποιούν το ρεύμα ως καύσιμο, έχουν γίνει κατάληψη από οδηγούς με θερμικούς κινητήρες. Στην Κηφισιά, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν δύο θέσεις στάθμευσης εκεί στο λεγόμενο τροχονόμο. Είναι δύο θέσεις για να φορτίζει κάποιος το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όσες φορές περνάω και μου έχει κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση, και οι δύο είναι κατηλημμένες από οχήματα με θερμικούς κινητήρες, αν δεν είναι με δύο, είναι με ένα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, εδώ είναι που λέμε δεν υπάρχει παιδεία. Αλλά υπάρχουν θέσεις. Εμείς οι ίδιοι προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα δύσκολα. Και εδώ υπάρχει και ένας διαχωρισμός. Αυτός που θέλει να πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί έχει παροχές. Του δίνεις πάρκινγκ στην ουσία.
Έπρεπε να, όπως στο εξωτερικό, που έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένες θέσεις πάρκινγκ, που πηγαίνεις, ας πούμε, στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη. Απαγορεύεται να μπεις. Πληρώνεις, όχι απαγορεύεται, πληρώνεις δεν ξέρω πόσες λίρες για να κάνεις, αν έχεις θερμικό κινητήρα, να μπεις μέσα στην πόλη.
Αυτά είναι...
Και οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις το έχουν κάνει αυτό. Προσπαθούν να πετάξουν έξω, εντός εισαγωγικών, τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και να οδηγηθούμε γρηγορότερα στην ηλεκτροκίνηση.
Ναι,
μεγάλο στοίχημα αυτό.
Είναι ακραία. Τώρα να οδηγηθούμε στην ηλεκτροκίνηση, τώρα, κοιτάξτε πάλι. Επειδή λένε με το ζόρι μας αναγκάζουν, κανένας δεν μας αναγκάζει. Άμα θέλουμε να πάρουμε βενζίνη, θα πάρουμε βενζίνη. Αν θέλουμε να πάρουμε δίζελ, θα πάρουμε δίζελ. Τώρα, ας πούμε, παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη πτώση στο κομμάτι του δίζελ. Αν θες να αγοράσεις δίζελ, δεν υπάρχουν δίζελ αυτοκίνητα, μπορείς να πάρεις. Ναι, απλώς και εσύ λες,
είναι...
ποια είναι η τάση, το υβριδικό. Πάμε όλοι να πάρουμε υβριδικό.
Παλιότερα.
Χωρίς να είναι οι ανάγκες μας. Ποια ήταν η με τα δίζελ, δεν υπήρχε ανάγκη για δίζελ, δηλαδή έπαιρναν δίζελ για να κινούνται μέσα στην πόλη. Λάθος.
Caught up in a web of lights, but it was just too late to know. Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε.
Υπάρχει κόσμος που λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβολεί τα πόδια της. Έχουν πει ότι μέχρι το 2035 θα καταργήσουν τις κινητήρες ιστορικής καύσης. Τώρα έρχονται και λένε ότι, ξέρετε, ίσως και να μην είναι έτσι. Γίνονται συνεργασίες τελευταία και για υδρογόνο. Είδαμε BMW, Toyota. Πού να το έχεις ξαναδεί αυτό τώρα? Πίστευες ποτέ εσύ ότι θα βλέπεις, ξέρω εγώ, την BMW να συνεργαστεί με Toyota ή να γίνουν consortium τεράστια, ωραία, όπως ήταν η Stellantis, έτσι που γίνει, που έχουν μαζέψει όλες τις μάρκες?
Να τα απαντήσουμε ένα-ένα τα ερωτήματα. Ναι. Το 2035, σωστά. Τι έχουμε τώρα, 2024. Ας υποθέσουμε ότι θα καταργηθούν οι κινητήρες.
Είναι μακριά, νομίζω, 10 χρόνια.
Είναι μακριά, αλλά. Ας πούμε ότι θα καταργηθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης το 2035. Άρα, δηλαδή, και να καταργηθούν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να κυκλοφορεί το αυτοκίνητό σου. Υπάρχουν εκατομμύρια οχήματα έξω. Για να αλλάξουν όλα τα αυτοκίνητα, είναι απλά μαθηματικά, τουλάχιστον για την ελληνική αγορά, θα πρέπει να περάσουν 30 με 40 χρόνια. Άρα καταλαβαίνεις το σύστημα. Εκτός αν κρατήσεις ένα αυτοκίνητο, το κρατάς 30 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό.
Πάντως δηλαδή, έχουμε φτάσει λίγο να τα κρατάμε, τα πλησιάζουμε τα 30.
17,2 ή 17,4 χρόνια είναι ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να αγοράσουμε καινούριο αυτοκίνητο. Ποιος δεν θα ήθελε να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και αυτό δεν είναι ακριβά το αυτοκίνητο. Παντού σε όλο τον πλανήτη έχουν ακριβήνει.
Όταν η μισθή είναι χαμηλή. Μισθός, μπράβο, όταν ο μισθός είναι.
Και η μισθή είναι χαμηλή. Γιατί είναι και η μισθή χαμηλή?
Και εδώ έχει πει. Γιατί είναι ο Πρωθυπουργός είπε ότι μέχρι το. Ότι αυξάνονται οι μισθοί. Ο στόχος είναι να πάμε, γιατί το βλέπουν.
Οι εισφορές. Έριξε λίγο τις εισφορές, αλλά οι εισφορές πρέπει να πέσουν. Σε πόσες δουλειές δεν σου αυξάνουν το μισθό επειδή αυτομάτως και οι εισφορές ανεβαίνουν πάρα πολύ? Ξέρεις ποιο είναι ο προβληματισμός? Ότι να δώσεις τις εισφορές, όμως δεν ξέρεις τι σύνταξη θα πάρεις. Τώρα ανοίγουμε μια άλλη συζήτηση που νομίζω δεν είναι του.
Ότι αυξάνονται και τα όρια συνταξιοδότησης.
Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι μισθοί δεν είναι κατάλληλοι για να μπορέσουμε να αγοράσουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
Θέλουμε περισσότερους μισθούς από ένα μέσο ευρωπαίο μισθό. Δηλαδή, ο μισθός μας είναι που είναι χαμηλός. Θες άρα περισσότερους μισθούς για να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Γι' αυτό το λόγο δεν αλλάζει ο κόσμος αυτοκίνητα. Επειδή δεν έχει χρήματα. Όχι επειδή επιμένει στην παλιά τεχνολογία ή ας πούμε, δεν έχει χρήματα.
Σε μια οικογένεια δουλεύουν δύο. Από τους δύο, ένας και μπορεί να κάνει και δύο δουλειές και βλέπεις ότι δεν βγαίνει. Για να πληρώσει.
Και τεράστιο πρόβλημα είναι και τα ενίκεια.
Εντάξει, δηλαδή ένα ενίκιο.
Το κόστος ζωής.
Ναι, 1000 ευρώ ενίκιο σου λέει. Η ΔΕΗ ανεβοκατεβαίνει συνέχεια. Και εδώ να πούμε και κάτι. Για το ρεύμα, γιατί αξίζει, γιατί μιλάμε και για ηλεκτροκίνηση. Mm. Έτσι. Λες, ας πούμε, πήγαινε πάρει ηλεκτροκίνητο και μετά εκεί που η κιλοβατόρα έχει 0,10 στην πάει 0,15 και λέει στην πάει 0,20. Γιατί να πάει 0,20? Αφού μπορούμε ως κράτος να είμαστε τελείως αυτόνομοι όσον αφορά την επάρκεια σε ρεύμα. Και θα το δικαιολογήσω με επίσημα στοιχεία. Τα ΑΠΕ, ξέρουμε τι είναι, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Ελλάδα, εγώ θα σου πω το Φλεβάρι που δεν έχουμε και ηλιοφάνεια. Το 55% ήταν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν θυμάσαι χαρακτηριστικά το Πάσχα που είχαμε ηλιοφάνεια, δεν ξέραμε τι να κάνουμε το ρεύμα από τη μεγάλη παραγωγή. Η μεγαλύτερη παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ γίνεται από ανεμογεννήτριες, για να ξεκαθαρίσουμε. Δεν γίνεται από τα φωτοβολταϊκά. Τι σημαίνει αυτό? Στην Ελλάδα έχουμε πάντα αέρα.
Άρα, έχουμε δηλαδή, και ήλιο.
Και ήλιο. Άρα, δηλαδή, κατάλαβες, μπορούμε να είμαστε σχεδόν ανεξάρτητοι να παράγουμε το ρεύμα και το ρεύμα να έχει μια συγκεκριμένη κιλοβατόρα.
Το θέμα είναι πού θα το αποθηκεύεις κιόλας αυτό το ρεύμα.
Εδώ είναι τώρα το μεγάλο, το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει, το θέμα αποθήκευσης. Δηλαδή, θα δούμε στο οι επενδύσεις των μεγάλων εταιριών σε φωτοβολταϊκά και τέτοια γίνεται στο κομμάτι της αποθήκευσης. Έτσι και βρούμε το πώς μπορούμε να αποθηκεύουμε τεράστιες ποσότητες ενέργειας, εκεί να ξέρεις θα λυθούν πολλά πράγματα. Αλλά δεν γίνεται να λες πάρε ηλεκτρικό ή να προωθείς ηλεκτροκίνηση και να μην ξέρεις πόσο πάει κιλοβατόρα. Δηλαδή φαντάσου αυτό στη βενζίνη, εκεί που η βενζίνη που έχει 1,5 ευρώ ξαφνικά πάει 2,5. Πόλεμος θα γίνει.
Μην λέμε όμως ότι είναι όλα στραβά. Είδαμε ότι στις δημόσιες συγκοινωνίες τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό.
Πάρε, θυμάσαι τη μαυρίλα, ακόμα και τώρα. Τη μαυρίλα έβγαζαν αυτά τα λεωφορεία. Τώρα είναι καθαρά. Όπως και να το κάνουμε, είναι καθαρά. Και αν η ενέργεια παράγεται από ΑΠΕ, είναι καθαρά ό,τι και να λέμε. Και να σου πω και κάτι, είσαι με το μηχανάκι. Είσαι με μια μοτοσυκλέτα. Δεν θέλεις να τρως αυτό το ντουμάνι στη μάπα. Να πηγαίνεις σπίτι και να λες δεν βγαίνει το καυσαέρα πάνω μου. Και το ίδιο ισχύει και με τα ταξί.
Μήπως, συγγνώμη, με ένα ερώτημα, μήπως τελικά ο ηλεκτρισμός είναι αποκλειστικά για την πόλη και για τις δημόσιες συγκοινωνίες και μεταφορές? Τι πιστεύεις, οι επαγγελματίες που ξέρουν, το έχουμε αναφέρει εδώ στην εκπομπή πολλές φορές, λέγοντας ότι αυτοί που πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στην ηλεκτροκίνηση είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες, οι μεταφορές, αυτοί, τα σούπερ μάρκετ, τα διάφορα φορτηγά, ή αυτοί που μεταφέρουν κόσμο, τα πούλμαν, παραδείγματος χάρη, που ξέρουν ακριβώς πόσα χιλιόμετρα κάνουν και έχουν και χώρο.
Φοβούνται.
Στάθμευσης.
Φοβούνται οι επαγγελματίες. Τα ταξί, ας πούμε, έχει δώσει η κυβέρνηση, και αξίζει να το πούμε, ένα πολύ μεγάλο κίνητρο οικονομικό. Όσοι οδηγοί ταξί χρησιμοποιούν ηλεκτρικά, νομίζω ότι βγαίνουν κερδισμένοι. Και θα σου πω κάτι, υπάρχουν εφαρμογές όπου επιλέγεις. Όταν υπάρχει η επιλογή να πάρεις ένα ηλεκτρικό ή ένα θερμικό, θα πάει να πάρεις το ηλεκτρικό που είναι και πιο σύγχρονο, είναι και πιο αθόρυβο. Μην ξεχνάμε και το θόρυβο. Είμαστε σε μια μεγάλη πόλη που συνεχώς ακούμε θορύβους. Το ηλεκτρικό βοηθά πάρα πολύ σε αυτό. Εκεί θα πει κάποιος, ναι ρε εσύ, αλλά τους πεζούς, οι πεζοί δεν ακούνε. Οι πεζοί είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν από πού, από το τη διάβαση και να περνούν απέναντι το πεζοδρόμιο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, άμα ο άλλος θέλει να περάσει από έναν δρόμο όπου απαγορεύεται, πάρει τώρα τι να λέμε, για παρανομία ο άλλος και λέμε, α, γιατί δεν ακούγεται. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα βάζουμε σε μια ζυγαριά και να βγάζουμε τα συμπεράσματα.
Νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αλλάξανε τα πράγματα. Γίνανε πιο αυστηροί οι νόμοι. Θα τους τηρούμε. Γιατί και πριν υπήρχαν νόμοι, έτσι. Όριο ταχύτητας στις πόλεις. 30 χιλιόμετρα την ώρα. Τι γίνεται, τι λες.
Τώρα να πω την έκφραση. Μου επιτρέψε. Χαίρεταμε στον Πλάτανο.
Δηλαδή.
Πάρε συγγνώμη. Στην Αθήνα, αν πας με 30 στην Κηφισίας.
Θα σε περνάνε τα φορτηγά από πάνω.
Τα φορτηγά. Το μποτιλιάρισμα μπορεί να τελειώνει το βράδυ. Δηλαδή, τα 30 είναι μόνο για συγκεκριμένες περιοχές, πρέπει να είναι της Αθήνας. Δεν μπορείς να το τηρείς αυτό. Θα μου πεις στο εξωτερικό πώς το τηρούν. Δεν ξέρω αν το τηρούν εκεί στις μεγάλες πόλεις αυτό που λέμε. Τι μιλάμε
δεν
τώρα.
Δεν είναι πολύ όμως, δεν είναι υπερβολικό.
Έχεις κάνει βόλτα στους δρόμους Αθήνας.
Κάθε μέρα κάνω.
Έχεις δει πόσοι κινούνται ανάποδα στους δρόμους. Ποιο είναι πιο επικίνδυνο. Αντί να πας με 30, να πας με 40.
Σου πω σίγουρα κάτι.
Τι να πάει όλο ανάποδα στον
δρόμο. Τα delivery είναι πάντα ανάποδα.
Αλλά εντάξει, τώρα εδώ είναι μια. Τώρα πας σε μια κατηγορία οδηγών που πρέπει να γίνει καλύτερη. Είναι επικίνδυνη. Όμως, άστους οδηγούς delivery. Που δεν είναι άστους, είναι πολύ σοβαρό. Μεγάλα οχήματα, εγώ τα βλέπω καθημερινά να πηγαίνουν και να κινούνται ανάποδα. Λες σε αυτόν που κινείται, γιατί πας, να εδώ πιο πέρα θα πάω πιο κάτω. Μα εδώ πιο κάτω μπορεί να περνάει ένα παιδί. Σε γειτονιές βλέπουμε τέτοια πράγματα. Βλέπουμε να παρκάρουν καλή ώρα σε πολλά μέρη που έχουν να κάνουν με ράμπες. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά πρέπει να λυθούν. Βλέπουμε τι είπες, το είπες εσύ στην αρχή, διπλοπαρακαρισμένα, σε διόρθωσα τριπλοπαρακαρισμένα. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα τα οποία. Άρα δεν θα μας σώσει το 30 με 40.
Είπες και για τους συγκοινωνιολόγους εσύ πριν. Παλιότερα υπήρχε σχέδιο, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε. Μονοδρομήσεων στο κέντρο, ας πούμε, της Αθήνας, όπου υπήρξαν σκέψεις για μονοδρόμηση της Αχαρνών, της Πατησίων, δρόμους οι οποίοι δυστυχώς.
Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Δεν είμαι συγκοινωνιολόγος. Δεν το ξέρω.
Όπως δηλαδή, πανεπιστημίου σταδίου,
γινόταν. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, όπως μπορούν να κάνουν όλοι, ειδικά μέσα από τα social media, που όλοι έχουν άποψη για τα πάντα. Γιατί στην Ελλάδα, όπως έλεγε και ο συγχωρημένος πρόεδρος μιας μεγάλης εταιρείας, στην Ελλάδα υπάρχουν 10 εκατομμύρια γιατροί, 10 εκατομμύρια δημοσιογράφοι, 10 εκατομμύρια. Ford. Όχι, yeah. Ήταν στην Goodyear ο κύριος Σπανός, ο συγχωρεμένος, που σε μια συνέντευξη τύπου το έχει πει χαρακτηριστικά ότι έχουμε 10 εκατομμύρια γιατρούς, 10 εκατομμύρια δημοσιογράφους, όλοι έχουν άποψη για τα πάντα. Άρα, εμάς δεν είναι η δουλειά μας για να πούμε.
Οι Αμερικάνοι το λένε αλλιώς.
Πώς μπορούμε να το δηλώσουμε.
Δεν θα το πω, αλλά είναι λίγο shocking.
Μην τα λες τα shocking. Αλλά το θέμα είναι ότι οι ειδικοί γι' αυτό πληρώνονται. Και η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει λύση. Η λύση υπάρχει να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων αυτών που μένουν μέσα στη μεγάλη πόλη. Γιατί εσύ που μένεις στο σπίτι σου, αν έρθει ο άλλος και παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δεν μπορείς να βγεις με το παιδί σου να κάνεις μια βόλτα. Με τη γυναίκα σου. Φαντάσου μια μητέρα με το καροτσάκι θα είναι αναγκασμένη να κατέβει το πεζοδρόμιο, γιατί κάποιος πάρκαρε το αυτοκίνητό του πάνω στο πεζοδρόμιο. Κατάλαβες, δηλαδή, θα πρέπει να διορθώσουμε πρώτα κάποια πράγματα. Και εδώ που είπες, αλλάζει ο κοκ. Αλλάζει, τι εννοείς, αλλάζει. Σου ρίχνει το πρόστιμο.
Ναι, ίδια η τροχέα. Ναι.
Η ίδια η τροχέα πρέπει να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η τροχέα δεν είναι μπαμπούλας. Οι άντρες της τροχέας δεν είναι κάτι ανώτερο από εμάς. Τους βλέπουμε και τρομάζουμε. Γιατί να τρομάξουμε. Είσαι νόμιμος. Είσαι σωστός. Για ποιο λόγο να τρομάξεις. Εγώ σου λέω και ένα λαθάκι να κάνουμε. Οι άντρες της τροχέας ευέλικτοι είναι. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Άμα κάνεις κάτι μικρό. Θα στο διορθώσουν. Εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος της τροχέας, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί η νοοτροπία μας είναι πολύ δύσκολη, πρέπει να αλλάξουν γενιές. Θα πρέπει να έχει και συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά να βεβαιώνει τις παραβάσεις όπως πρέπει να τις βεβαιώνει. Και λέω συμβουλευτικό χαρακτήρα, γιατί το έχουμε παρατηρήσει. Έρχεται ο άλλος, τον βλέπεις ξεκάθαρα, θέλει μόνο να βεβαιώσει την κλίση, να γυρίσει πίσω να πει έδωσα 10 κλίσεις. Μου έχει τύχει εμένα στα μάτια μου να δώσουν κλίση, ο άλλος να πηγαίνει ανάποδα στον δρόμο, και αντί αυτός που πήγαινε ανάποδα στον δρόμο να γυρίσει και να φύγει, συνέχισε να κινείται ανάποδα μετά
κλίση
την κλίση.
Σε συμμορφώνει.
Αυτά είναι. Τι σε συμμορφώνει.
Η κλίση, αυτό ρωτάω. Ερώτηση κάνω. Σε συμμορφώνει. Όχι. Σε αποτρέπει από το να το ξανακάνει. Μα αυτό δεν θα πρέπει να τον ο ρόλο. Όχι εισπρακτικό.
Γι' αυτό λέμε, έρεσε, να είναι και εισπρακτικό. Γιατί άμα έχει κάνει μια παράβαση, να την πληρώσει. Όμω θα πρέπει να κάτσει κι εσύ να σκεφτεί. Εμείς δεν έχουμε το μυαλό να σκοθούμε. Άρα πάμε στον ειδικό. Η τροχέα να έχει και το συμβουλευτικό ρόλο. Έλα εδώ. Εκεί απαγορεύεται. Άμα σας...
Θες να σου πω άλλο ναι,
δηλαδή,
πράγμα.
Κατάλαβε θέλω να σου πω. Θα μου πει ουτοπία φαντάζουν αυτά, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα διορθωθεί το 10%, μετά το 15%, μετά το 30%. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αλλάζουμε.
Θες να σου πω κάποια πράγματα που εντάξει, εμένα μου χτυπάνε καθημερινά. Το ένα είναι ότι σταματάει όπου θέλει, όποιο θέλει, όταν θέλει, όλη την ώρα.
Ναι. Ναι, ναι.
Οι στάσεις λοιπόν αυτές που σταματάνε με το πάρκινγκ τα λοιπά.
Γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί αν υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ για να σταματήσεις προσωρινά, είναι κατηλημένες από κάποιον που έχει αφήσει το αυτοκίνητο και το έχει παρκάρει εκεί. Άρα δηλαδή δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή δεν σκεφτόμαστε το plan B.
Το ένα είναι αυτό που λέμε για τις θέσεις, εντάξει, το είπαμε, θέσεις πάρκινγκ. Και το άλλο είναι ότι δυστυχώς οι στάσεις των λεωφορείων είναι βαλμένες σε άκυρα σημεία. Σε σημεία τα οποία δημιουργούν μπλοκάρισμα. Κατάλαβες τι λέω, δηλαδή.
Κοίταξε, πας... Να πούμε και του στραβού το δίκιο. Και αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους λυπάμαι πολλές φορές, γιατί ενώ υπάρχει θέση για το λεωφορείο, έρχεται ο άλλος εκεί.
Παρκάρει.
Ναι, παρκάρει και ο άνθρωπος αναγκάζεται δεν μπορεί να περάσει με το λεωφορείο του. Δηλαδή, και να το δημιουργήσουμε δυστυχώς στην Ελλάδα, πάμε εμείς οι πονηροί και παρκάρουμε εκεί πέρα. Πώς θα δουλέψει και ο άλλος, πώς θα μπορέσει να κινήσει το μεγάλο όχημα. Πολλές φορές μας στέλνει, α, τον έτσι, το λαμόγιο, το αυτό. Δεν είναι, λες, και αυτό τη δουλειά του κάνει. Και την κάνει δύσκολα.
Στη Λέα έχουμε συμμορφωθεί, λες, καθόλου?
Λίγο ναι. Λίγο ναι.
Γιατί,
ναι,
επειδή ναι, έχει γίνει αυστηρό, ξεπέρνουν τα.
Γιατί πήρε μεγάλη δημοσιότητα όλο αυτό, βγήκε η τροχιά και δίνει κλήσεις. Και να σου πω κάτι. Mm-hmm. Έγινε λίγο πιο συνειδητοποιημένος ο κόσμος. Λίγο αντιλαμβάνεται, δηλαδή, κάποιος μπορεί να λέει, ρε, εσύ, ας μην μπω εκεί πέρα. Εκείνη την ώρα που έρθει το στενοφόρο μπορεί κάποιος να χάνει τη ζωή του. Υπάρχουν και αυτοί που δεν βάζουν μυαλό. Αυτοί ας ανοίξουν το λεξικό και να δουν τη λέξη ηλίθιος. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην αντιλαμβάνεσαι ότι η Λέα, λωρίδα έκτακτης ανάγκης, το λέει και η λέξη, αν δεν ξέρουν τι το λέμε και εμείς τώρα, είναι για το στενοφόρο. Το στενοφόρο θα πάει να κάνει βόλτα, να πάει για καφέ αυτός που οδηγεί το στενοφόρο? Όχι. Βιάζεται.
Η πυροσβεστική.
Βιάζεται για να πάει να μαζέψει ίσως το συγγενή μας. Και μας ίσως χρειαστεί να μας μαζέψει ένα στενοφόρο, να μας πάει στο νοσοκομείο. Η πυροσβεστική λέει, μα καίγεται, αργεί η πυροσβεστική. Πώς αργεί η πυροσβεστική? Αν ο ηλίθιος έχει οδηγεί στη Λέα και καθυστερεί το πυροσβεστικό, ποιος θέλει? Ο ηλίθιος. Κανένας δεν θα πει για τον ηλίθιο. Το ίδιο και η αστυνομία. Φωνάζει με την αστυνομία, α, καθυστέρησε η αστυνομία. Μα αν είναι κατηλημένη η Λέα, πώς θα πάει η αστυνομία? Άρα κατάλαβες. Όμως έχουμε συμμορφωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Και να αλλάξουμε τελείως κεφάλαιο, να φύγουμε από τα της ασφάλειας και να πάμε γενικότερα στην επιλογή καυσίμου και μετακίνησης. Ναι. Παλιότερα είπαμε ήταν μόδα τα ντίζελ. Τώρα είναι μόδα τα υβριδικά. Έχει μπει σε δεύτερη μοίρα ηλεκτροκίνηση, πιστεύεις?
Όχι, σε δεύτερη μοίρα έχει μπει το ντίζελ. Σύμφωνα με τις και την τάση.
Ναι, πώς κινήθηκε η αγορά, πες μας γενικότερα, και για την ελληνική και την παγκόσμια.
Το ντίζελ το θέλαμε γιατί ήταν απαγορευτικό. Ό,τι απαγορευτικό το θέλουμε. Άμα τώρα που να απαγορεύουν το ρεύμα, θα πάνε να πάρουν να δεις που θα αυξηθούν πολύ σου. Δηλαδή το έχουμε αυτό.
Τάση.
Ναι, ναι, το έχουμε. Το έχουμε ό,τι
μα ηλεκτροκίνηση άρχισε με μικρά αυτοκινητάκια πόλης και ήταν trendy. Δηλαδή να αγοράσει ένα μόδα. Θεωρείς λοιπόν ότι είναι η μόδα που σπρώχνει τον κόσμο?
Εντάξει, και η μόδα και οι ανάγκες τώρα. Αλλά για να έχει και ο κόσμος μία εικόνα, αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη πτώση την έχει το ντίζελ. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα του 2024, έτσι όπως τα θυμάμαι, τώρα μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος, αλλά επειδή γράφω πολλά ρεπορτάζ, είναι κάτω από 10% οι ταξινομήσεις. Η τάση είναι προς την υβριδική και το αποτέλεσμα, έτσι. Είναι προς την υβριδική τεχνολογία, ό,τι έχει να κάνει με υβριδικά, με mild hybrid και hybrid. Και βλέπουμε και αυξητική τάση όσον αφορά και την ηλεκτροκίνηση. Και η ηλεκτροκίνηση χωρίζεται σε δύο κομμάτια.
Είναι τα plug-in hybrid.
Ναι, είναι σε δύο κομμάτια. Τα αμυγός ηλεκτρικά και τα plug-in hybrid, δηλαδή αυτά που χρειάζεται και για να τα μπριζώσεις, για να μετακινηθείς, συνδυάζοντας βέβαια όμως τον ηλεκτροκινητήρα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Όσα χρησιμοποιούν και μπαταρίες, είναι πάνω από το 10% οι πωλήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ηλεκτροκίνηση είναι το τρίτο καύσιμο στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι η υβριδική τεχνολογία, μετά είναι τα αμυγός βενζινοκίνητα και αυτά έχουν πτώση, δηλαδή πτώση. Γιατί πας στο υβριδικό. Και στην τρίτη θέση είναι τα ηλεκτρικά. Αυτά τα οποία έχουν εξαφανιστεί είναι το φυσικό αέριο. Είναι τα
μηδέν δηλαδή. Τώρα, επειδή μιλήσαμε και για επαγγελματίες και για ταξί, παλιότερα έβλεπες ταξί τα οποία, παραδείγματος χάρη, συγκεκριμένα Σκόντα, Οκτάβια, που έπαιρναν, αγόραζαν το φυσικό αέριο και έβγαζαν με αυτά το γραμμάτιο. Δηλαδή, και επίσης αυτό που ενδιαφέρει τον επαγγελματία, ταξιτζή, γιατί είπες πριν, που δεν μπαίνουν στην ηλεκτροκίνηση. Σου λέει, αν εγώ έχω τρεις βάρδιες, πώς θα χάσω τις 8 ώρες, ας πούμε, που θέλω να φορτίσω? Δεν θα μπορώ. Ναι. Αν μου βγει μια κούρσα, ξέρω εγώ, να φύγω εκτός Αθηνών, τι θα κάνω?
Πάρει το φαινόμενο, ένα αυτοκίνητο γίνεται 24 ώρες, νομίζω ότι είναι ελληνικό. Δηλαδή, αν θέλεις να ανεβάσεις την ποιότητα στη δουλειά σου, σκέφτεσαι διαφορετικά. Αν είσαι μαζικής παραγωγής, σκέφτεσαι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, τα αυτοκίνητα που κινούνται 24 ώρες, 24 ώρες στους δρόμους, είναι τα λεγόμενα χρέπια. Έχεις μπει σε τέτοιο ταξί? Μένεις και το καταλαβαίνεις με τη μία. Βρώμικα, άθλια, πατάει φρένο και δεν φρενάρει, ακούγονται, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Τα ηλεκτρικά δεν απευθύνονται σε αυτούς. Είναι πόσο θέλουμε όλοι στην καθημερινότητά μας να ανεβάσουμε την ποιότητα ζωής μας και να κάνουμε καλύτερη τη δουλειά μας. Άμα θες να έχεις ένα καλό πελάτη, ο καλός πελάτης θα επιλέξει ένα ηλεκτρικό όχημα.
Ναι, αλλά απ' την άλλη, όμως, σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να βγω. Με όλα αυτά που να πληρώνω, δεν μπορώ να βγω. Πρέπει οπωσδήποτε να είμαι ιδιοκτήτης και τον νοικιάζω.
Τώρα πάρε εκεί πέρα, τα βάζεις κάτω και βλέπεις τι θέλεις να κάνεις και τι δεν θες να κάνεις. Μπορεί με την πελατεία που θα δημιουργήσεις να βγάζεις περισσότερα χρήματα και πιο άνετα και πιο ξεκούραστα. Είναι ξεκάθαρο. Πάντως το ρεύμα είναι το τρίτο καύσιμο, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη καύσιμο εισαγωγικά, το οποίο πλέον επιλέγουν οι Έλληνες. Υγρά αέριο λιγάκι, έχει σχεδόν μηδενιστεί το φυσικό αέριο. Πάντως η τάση είναι τα αυτοκίνητα να είναι υβριδικά, δηλαδή υβριδικά να έχουν είτε μια πολύ μικρή μπαταρία είτε μια μπαταρία που μπορείς να κινηθείς και λίγο αμυγός ηλεκτρικά μες στην πόλη. Αυτό είναι καλό γιατί δεν πετάς, είναι αυτό που λέμε κάνεις ανάκτηση ενέργειας. Δηλαδή όταν φρενάρεις, αυτή η ενέργεια την πετάς στην ουσία με ένα αμυγός βενζινοκίνητο. Με την υβριδική τεχνολογία, αυτή την ενέργεια την αποθηκεύεις σε μια μπαταρία και τη χρησιμοποιείς.
Βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί κιόλας οι μπαταρίες αυτές. Που σου δίνουν μεγαλύτερο range, απόσταση δηλαδή, στα plug-in τώρα λέω, έτσι.
Εντάξει, ναι.
Είχαμε αρχίσει με 40 χιλιόμετρα και έχουμε φτάσει τώρα 150.
Όχι, εντάξει, 100-100 plus, τώρα μιλάς όμως για αυτοκίνητα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα.
Στην πρίμου κατηγορία.
Ναι, είναι πολύ ακριβά. Τώρα σε Range Rover,
Mercedes, BMW.
Mercedes και τέτοια, δηλαδή σε αυτή την κατηγορία.
Audi.
Και αυτό έχει να κάνει γιατί στην καθημερινότητα ορισμένοι θέλουν, δεν κάνουν 45 χιλιόμετρα, κάνουν 100 χιλιόμετρα. Όμως νομίζω σε ένα plug-in hybrid και τα 45 χιλιόμετρα για την καθημερινότητά μας είναι αρκετά. Και εδώ όμως υπάρχει όμως και το εξής ερωτηματικό: πώς είναι αυτή και πώς είναι το ποσοστό των ιδιοκτητών ή των χρηστών αυτών των οχημάτων, όπου κάνουν χρήση της μπαταρίας τους και δεν την αφήνουν τελείως άδεια και χρησιμοποιούν μόνιμα το καύσιμο. Γιατί πρέπει και εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε την μπαταρία τουλάχιστον μέσα στην Αθήνα. Αν δεν χρησιμοποιείς την μπαταρία, είναι δώρο άδωρο. Και στα χρήματα που έχεις δώσει να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο ή να το πάρεις leasing. και γενικά στην καθημερινότητα όσον αφορά το καύσιμο.
Για να μιλήσουμε λίγο και να δούμε τους μεγάλους παίχτες στην Ευρώπη. Έχουμε μια τεράστια εισβολή των Κινέζων και των κινέζικων προϊόντων γενικότερα, εγώ θα έλεγα. Είναι σοβαροί παίχτες οι Κινέζοι στην αγορά?
Προς το παρόν είναι και δεν είναι. Όμως η τάση δείχνει ότι θα γίνουν σοβαροί παίκτες, υπολογίσιμοι παίκτες.
Μόνο στα ηλεκτρικά και στα υβριδικά?
Πάλι θα δείξει. Θα δείξει ακόμα.
Τώρα εταιρείες να μιλήσουμε συγκεκριμένα.
Πάλι δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται.
MG, BYD, η Linko.
Εντάξει, θα υπάρξουν 3-4 εταιρείες οι οποίες θα μπορέσουν, και είναι και απολύτως λογικό. Γιατί οι Κινέζοι δεν έχουν 4 εταιρείες, έχουν 154 εταιρείες. Yeah. Όμως θα υπάρξουν 3-4-5 εταιρείες οι οποίες θα εισχωρήσουν στο κομμάτι της αυτοκίνησης και στην Ευρώπη. Όπως έγινε παλιά και στην Ελλάδα. Δες το, μόνο πάμε στην Ελλάδα. Ακούγαμε παλιά Κορεάτικα και λέγαμε πω Κορεάτικα. Μακριά, μακριά. Τα Κορεάτικα έχουν γίνει. Είναι πιο αξιόπιστα πλέον από τα Ιαπωνέζικα και πάλι.
Σύμφωνα με το JD Power είναι πρώτη. Εκεί η Hyundai κουράζει τι πρώτε θέσει.
Οι Κινέζοι μετά από 30-40 χρόνια έμαθαν. Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε οδηγήσει για πρώτη φορά πριν από 15-20 χρόνια κάτι κινέζικα αυτοκίνητα που τα εισήγαγε η China Motors. Είχαμε τρομάξει, δεν έμπαινε μέσα.
Παναγία μου.
Παναγία μου, έκανε το σταυρό σου κλπ. Πλέον μπαίνει στα αυτοκίνητα και δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τα αυτοκίνητα τα οποία γνωρίζουμε. Και έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Όλα είναι και θέμα marketing. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα το ξεπεράσουμε. Δηλαδή, παλιά που λέγαμε κινέζικο μακριά, τώρα βλέπουμε κινέζικο και θα το κοιτάξουμε. Δες το και με τις συσκευές, τις ηλεκτρικές συσκευές. Το ίδιο λέγαμε, θα επιλέξουμε.
Έχουν τεχνολογία πάντως.
Έχουν τεχνολογία.
Στην μπαταρία.
Ξέρουν στην μπαταρία. Η μπαταρία τι είναι, κάτι απλό είναι τώρα η μπαταρία για αυτούς. Άλλα είναι τα πράγματα και πλέον. Εδώ είναι να πούμε και κάτι. Ο πελάτης. Αυτός που ψωνίζει, που θα δώσει λεφτά. Όχι αυτός που σχολιάζει και δεν έχει να πάρει αυτοκίνητο. Τον ενδιαφέρουν πλέον άλλα πράγματα. Mm-hmm. Ίσως να μην τον ενδιαφέρουν τα άλογα. Ίσως τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Γιατί καθόμαστε και λέμε software οθόνες, αλλά οι περισσότεροι πελάτες όταν κοιτάζουν αυτό και λένε «Α, τι οθόνη θα έχει». Άρα μην το κράζουμε όταν δεν ξέρουμε την τάση. Την τάση τη γνωρίζουμε και εμείς τη μαθαίνουμε από τις μελέτες και τις έρευνες που κάνουν οι εταιρείες και στους ιδιοκτήτες και σε αυτούς που θέλουν να αγοράσουν αυτοκίνητο. Και μιλάμε για έρευνες εκατομμύριων.
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, νομίζω.
Έτσι.
Η συνδεσιμότητα ίσως να είναι, τουλάχιστον στις νέες γενιές, το ζητούμενο.
Εσύ δεν μπαίνεις στο αυτοκίνητο και λες, κάτσε το συνδέσω με το κινητό μου τηλέφωνο. Αν δεν το συνδέεις, λες, τι είναι αυτό. Αμάξι είναι αυτό. Μα εμείς το λέμε. Ή αν δεν έχει τώρα, αν δεν έχει να φορτίσει το κινητό σου τηλέφωνο, το θεωρείς μάπα, το αμάξι. Μάπα, δεν είναι σε φορτίο.
Και wireless φόρτιση.
Ναι, και wireless, επαγωγικά δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι αστεία. Το software αυτό, ας πούμε, είναι αστείο. Δηλαδή, το να δημιουργήσει μια οθόνη και να έχει κάποια πράγματα μέσα, όσοι ξαναπολεξίζει, καταλαβαίνουν. Τώρα αυτά δεν είναι. Είναι αστεία πραγματάκια. Δηλαδή, το αυτοκίνητο. Και απλώς γιατί τα αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Είναι πλέον καλά όλα τα αυτοκίνητα. Άρα, πάμε τώρα στη λεπτομέρεια να δελεάσουμε τον πελάτη. Όχι αυτόν που έχει αμάξει 20 ετίας και σε κράζει, γιατί αυτό ίσως να μην έχει χρήματα και να πάρει αυτοκίνητο. Άρα, δηλαδή, του φταίνουν όλα. Αυτός που έχει να αγοράσει αυτό και αυτός που έχει να αγοράσει αυτοκίνητο θέλει μεγάλη οθόνη. Θέλει το κινητό του να συνδέεται.
150.000 αυτοκίνητα ελληνική αγορά. Θα ξαναδούμε, πιστεύεις, και κλείνοντας έτσι, λιγότερο από λεπτό έχουμε, η ελληνική αγορά να φτάνει τις 270.000 αυτοκίνητα?
Δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Φέτος είδαμε ότι ξεκίνησε πάρα πολύ θετικά μέχρι και τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο είχαμε μία μικρή πτώση. Ο Σεπτέμβρης δεν ξεκίνησε καλά, για να είμαστε, πούμε την αλήθεια. Στο σύνολο της η αγορά είναι αυξημένη κατά 5-6%. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλος του έτους. Νομίζω ότι μία ή άλλη σε σχέση με πέρυσι. Είναι ακριβά τα αυτοκίνητα, ή μάλλον δεν το θέτω σωστά. Μην λέμε είναι ακριβά τα αυτοκίνητα. Η μισθή είναι χαμηλή. Αν ο βασικός μισθός αντί για 800 ευρώ 1000 ήταν 2 και 3.000 ευρώ, δεν θα λέγαμε ότι είναι ακριβά τα αυτοκίνητα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο θέμα. Και το θέμα της φορολογίας που έχουν τα αυτοκίνητα, ακόμα και τα καύσιμα. Αν αυτά είχαν πέσει, ο κόσμος θα μπορούσε να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο. Και να σου πω και κάτι. Το καινούργιο αυτοκίνητο είναι ίσον, ξέρεις τι είναι? Ασφάλεια. Άλλη ασφάλεια σου προσφέρει και στους επιβάτες, ακόμα και στους πεζούς, ένα καινούργιο αυτοκίνητο, και άλλη ασφάλεια σου προσφέρει ένα ακόμα, αν θες, και καλοσυντηρημένο δεκαετίας.
Βασίλης Αρημπαλή, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ. Περνάμε ωραία εδώ, λέμε πράγματα, λέγαμε, να είχαμε ώρες να μιλάγαμε. Καμιά φορά πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή και να βγάζουμε τηλέφωνα.
Έτσι.
Να με φωνάξουμε τηλέφωνα, να κάνουμε live και να τα πούμε όλα.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Yeah.